Muy buenos días a todas y a todos. Gracias Maite, gracias Rubén, gracias al Concello y a iniciativa del Concello de Lugo por esta rúa, que es una rúa viva. Y además hoxe, dado que las palabras no están mortas, sino que las palabras viven, las palabras tienen caras y ojos, las palabras representan a nuestra manera de ver y de entender el mundo, hoxe más que nunca esto es una realidad, porque a palabra tan xogueiras, que fue a palabra del año 2021, ten caras e ollos, e ademais está sendo unha festa que é o que pretendíamos. Para nós a palabra do ano na Real Academia Galega, que promovemos dende o portal das palabras, que todos podedes e todas podedes visitar na web, e que é unha iniciativa que xurdiu acompañada tamén co patrocinio, co apoio da Fundación Barrié, que hoxe me acompaña o seu director cultural, pois a palabra do ano para nós é, por decirlo de alguna maneira, unha palabra crónica. É unha palabra que representa na opinión dos votantes e na opinión dos miles de seareiros que participan no concurso, bueno, non é un concurso, na votación, pois é unha palabra que intenta recoller aquilo que representa o ano que remata, porque é aproximadamente alrededor do mes de decembro, cando se decide a palabra. Un pouco, fixadevos que sempre a palabra do ano recolle os momentos máis duros, máis tensos, os momentos máis difíciles dunha sociedade que se ve reflectida no espello da palabra. Pero este ano, e xa o ano pasado con nós, que era unha chamada á unidade e a facer xuntos un país, este ano foi unha especie de alento de optimismo e xurdiu un medio, bueno, un pouco porque isto das tan xogueiras quen son. E entón ao final pusemos a palabra transugueira, sometemos a votación, porque non o inventamos nós, e de súpeto empezaron a chegar apoios, e arrasou a palabra, non? Logo arrasaron máis cousas, porque as transugueiras teñen unha forza especial e unha capacidade de mobilización, sobre todo na xente nova, que onde nos interesa nos estar. A Real Academia Galega está moi comprometida nestes momentos, ademais de que polo coñecemento científico da lingua e a literatura, por conectar con aquelos novas creacións que transmiten as novas xeracións a riqueza dun patrimonio, dun tesouro tan poderoso como é dispoñer da nosa propia lingua. E como dixen antes, a lingua está viva, a lingua non é un museo, a lingua non é un patrimonio para sacar en procesión o día do patrón e o día da festa. A lingua é algo no que nos recoñecemos e que nos socializamos todos, que comunicamos a tradición, a nosa memoria, as nosas preocupacións pensando no futuro. E un exemplo é este futuro. Estas tres mozas enchéronos de orgullo, parabéns, e ademais non é que canten ben, senón cando din cousas con moito sentidiño. Outra palabra do ano, por certo, da Real Academia Galega. Por tanto, tan xogueiras, grazas por estardes aí e grazas por poñerlle este ano cara e ollos á palabra do ano da Academia.